Saudara, mari kita berdoa. Engkau Allah kami yang hidup, yang selalu memberkati diri kami, memberikan kepada kami kesempatan-kesempatan yang baik, supaya kami beroleh kasih setia-Mu. Di sore hari ini Tuhan, kami datang dalam rumah-Mu yang kudus, rindu kembali Tuhan, kami disapa oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan dan kehidupan bagi kami. Ketika kami mengalami kelesuan, ketika kami mengalami kesia-siaan hidup, ketika kami mengalami banyaknya pergumulan, nyatalah bagi kami kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya Roh Tuhan itu memampukan kami memahami firman-Mu dalam segala kesederhanaannya, dan menolong kami untuk memiliki keberanian mewujudnyatakannya dalam hidup kami masing-masing. Ya Bapa, berfirmanlah, sebab kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul, pasal 10 ayat 34 sampai 43. Dalam perikop ini, peristiwa pembaptisan Yesus merupakan proklamasi bahwa Allah memilih dan mengurapinya sebagai hamba-Nya. Beginilah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada-Nya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepada-Nya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya. Demikianlah firman Tuhan.
Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja riaskan kekudusan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-17. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali kita bersentuhan dengan apa yang disebut tanda ataupun simbol. Sebuah tanda atau simbol, kalau dia tidak memiliki sebuah arti, maka itu adalah sesuatu yang memang tidak berarti. Ada cerita asal-muasal maskapai penerbangan di Indonesia yang pertama, Garuda Indonesia, itu diberi nama oleh Presiden Soekarno yang diambil dari sebuah sajak Belanda yang ditulis oleh penyair terkenal pada masa itu, Noto Suroto. Saya mengartikannya bagi kita. Saya Garuda, burung Wisnu yang melebarkan sayapnya tinggi di atas kepulauan Anda. Saudara, maskapai penerbangan Indonesia ini punya tanda yang sederhana. Tetapi di dalam perjalanannya mengalami evolusi, mengalami berbagai pergantian hingga beberapa kali. Dan pergantian simbol ini, pergantian tanda ini justru memiliki filosofi yang semakin mendalam, yang menunjukkan kualitasnya dan menjadi sebuah brand yang sangat menguat. Sebuah merek yang luar biasa. Ada kepala burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Ada 5 bulu sayap yang melambangkan sila-sila pada Pancasila yang menjadi ideologi Indonesia. Dan warna biru yang digunakan melambangkan betapa luasnya angkasa yang harus dijelajahinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tanda atau simbol ketika mereka menunjukkan kualitas tertentu, ketika mereka menunjukkan nilai tertentu, maka itu menjadi sebuah merek yang sangat kuat. Dia bukan lagi sekedar logo, dia bukan lagi sekedar tanda, melainkan tanda khusus. Sebab di dalamnya ada sebuah citra, ada reputasi, ada nilai, ada harga, ada persepsi. Sekaligus ada kebanggaan yang luar biasa, mengagumkan, bahkan dapat dipercaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, semakin banyak orang mempergunakan jasa angkutan maskapai penerbangan Indonesia ini. Dan tanda khusus itu yang merupakan brand, sesungguhnya memiliki pengaruh yang luar biasa bagi setiap produk, bagi setiap perusahaan, bagi setiap jasa. Ketika ia semakin menguat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menunjukkan kepada kita ada 8 brand yang sangat menguat. Tetapi hanya ada satu yang baru muncul dalam minggu ini. Sangat tidak meyakinkan. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagi para pebisnis, sebuah trademark, sebuah brand, dia memiliki posisi yang penting untuk meyakinkan banyak orang bahwa kami mendapat pengakuan, bahwa reputasi kami diterima banyak orang. Dan ketika hari ini kita bicara soal baptisan sebagai tanda, maka pertanyaan saya adalah, apa makna baptisan? Apa maksudnya tanda baptisan di dalam kehidupan kita? Ketika Tuhan memberikan baptisan sebagai tanda yang khusus, sekaligus meterai dari Allah atas perjanjian yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan keselamatan kepada manusia melalui baptisan yang diterima oleh manusia itu. Pada bagian yang pertama, baptisan itu menjadi tanda yang kelihatan. yang kita terima dan dapat dilihat oleh mata, disaksikan oleh banyak orang sebagai anugerah Allah yang dicurahkan dalam diri setiap orang yang percaya kepada keselamatan dari Tuhan. Tetapi sekaligus sebuah baptisan itu juga adalah meterai perjanjian yang sah yang dimulai oleh Allah itu sendiri. Allah mengakui, Allah tidak pernah melupakan, Allah tidak pernah membuang percuma. Sekalipun ketika manusia menerima baptisan, dalam perjalanannya justru manusia juga seringkali meninggalkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita menurut Injil Matius ketika Tuhan Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, maka sesungguhnya baptisan pada Kristus bukanlah baptisan yang sama seperti yang kita terima. Ada tanda khusus yang diberikan Allah Sang Bapa di sorga kepada Kristus yang menerima baptisan itu. Ada sesuatu yang menguat yang mau ditunjukkan Tuhan. Bahwa Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia adalah seorang pribadi yang masuk dan terhisab di dalam karya Allah. Karena itu ketika Yohanes mengatakan, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu," Yesus justru menempatkan dirinya dalam sebuah kerendahan hati, bahkan mendorong Yohanes Pembaptis untuk mewujudkan apa yang sesungguhnya sudah direncanakan Allah di dalam kehidupannya. Karena itu Yesus mengatakan kepada Yohanes Pembaptis, biarlah ini terjadi sebagai sebuah kegenapan dari kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak begitu banyak orang yang mampu dapat menempatkan dirinya dalam kewibawaan, dalam kekuasaan, dalam kehebatannya ketika dia harus masuk dalam sebuah karya rencana yang Allah tetapkan. Kebanyakan dari kita adalah selalu mau menjadi seorang yang sangat dominan. Kita sulit diatur, tapi maunya mengatur. Kita semua berambisi mau menjadi kepala, tapi tidak pernah mau mengikut orang terlebih dahulu. Tetapi Kristus dalam pembacaan ini menunjukkan kepada kita, sebelum Allah menyatakan apa yang menjadi tugas Kristus di tengah-tengah dunia, maka Kristus menempatkan dirinya di bawah rancangan Tuhan. Kristus tidak memiliki tujuan yang lain. Kristus tidak memiliki hidden agenda. Tidak seperti kita yang seringkali kalau sedang melakukan sebuah tugas, maka kita mencari upaya memanfaatkan situasi. Kalau boleh sambil melakukan pekerjaan yang lain. Kalau boleh memiliki tujuan yang lain supaya dikerjakan bersama-sama dan selesai. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, baptisan kepada Kristus merupakan tanda yang khusus yang memiliki tiga makna sekaligus. Bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baptisan pada Kristus mau menunjukkan bahwa Kristuslah hamba pilihan Allah, pribadi yang berkenan kepada Allah itu sendiri. Kata berkenan dalam kamus bahasa Indonesia itu sama juga dengan kata suka, sudi, setuju, dengan senang hati. Dan dalam hal ini Kristus menjadi pribadi yang menyenangkan hati Sang Bapa. Karena ia sedia tunduk, sedia taat, sedia melakukan apa yang menjadi rancangan Sang Bapa di dalam kehidupannya. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan kemudian menjadi muncul. Apa yang dibuat oleh manusia ketika kita sudah mengalami baptisan? Sebagaimana yang Kristus telah nyatakan bagi kita. Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang sudah berkenan kepada Allah itu sendiri? Ya. Dalam sepanjang sejarah keselamatan manusia, Alkitab sendiri mengungkapkan upaya berkenan kepada Allah selalu menjadi upaya yang dicari-cari. Manusia mengira hanya dengan ibadah yang rutin, hal itu menjadi sesuatu yang berkenan kepada Allah. Ketika manusia juga masuk di dalam ritus-ritus keagamaan, ketika manusia juga mempersembahkan banyak korban kepada Allah, kita mengira semuanya itu sudah membuat diri kita ini berkenan kepada Allah. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sepanjang sejarah keselamatan, Allah berulang-ulang kali menolak ibadah manusia, menolak ibadah Israel, memandang keji segala ritual-ritual peribadahan, bahkan tidak menerima sekalipun banyaknya persembahan dan korban pengampunan dosa yang diberikan manusia kepada Allah. Sebab perihal berkenan kepada Allah bukanlah perkara pandai untuk menjilat. Perihal berkenan kepada Allah bukanlah pandai untuk mencari hati Tuhan dan menyenangkannya. Perihal berkenan kepada Allah bukanlah sesuatu yang kita upayakan untuk menarik perhatian Tuhan dan Tuhan berpaling kepada kita. Tetapi dalam pembacaan kita menurut Kisah Rasul, di sana dikatakan bagaimana orang yang berkenan kepada Allah itu adalah pribadi yang sedia melakukan kebenaran. Bagaimana kebenaran yang ia lakukan adalah sebuah kebenaran yang sama sebagaimana yang ia ucapkan dengan apa yang ia lakukan. Pribadi yang berkenan kepada Allah itu adalah pribadi yang takut kepada Tuhan. Pribadi yang menyadari bahwa sekalipun Allah tidak nampak, tetapi Allah hadir dalam segala kehidupan. Dan orang yang berkenan kepada Tuhan itu adalah orang yang menyadari bahwa dirinya selalu ada di dalam dosa. Karena itu memunculkan sebuah motivasi untuk memasuki hidup pertobatan demi pertobatannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah sekian lama kita menerima baptisan kudus dari Kristus, betulkah hidup kita semakin berkenan? Hai orang-orang muda, apakah saudara masih menghayati tanda yang Tuhan beri dalam hidup saudara? Ataukah semuanya itu mulai kita tinggalkan? Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baptisan Kristus mau menunjukkan bahwa Ia adalah juru selamat yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Baptisan bagi Kristus bukanlah sebuah pertobatan, sebab Kristus bukanlah pribadi yang berdosa, melainkan penebus dosa. Kalau Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada banyak orang Israel, itu sebabnya karena mereka berdosa. Itu sebabnya dikatakan dalam Injil yang lain, hai kamu keturunan ular beludak. Yohanes Pembaptis mengungkapkan orang Israel hidup persis seperti ular yang berbisa. Setiap kata-katanya adalah sesuatu yang mematikan, yang lambat laun, terasa menyenangkan, tetapi menyesakkan. Kata-katanya adalah sesuatu yang sangat meyakinkan di depan, tetapi membunuh jiwa, mematahkan semangat. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, litani kita di awal tadi dalam Yesaya pasal yang ke-42, di sana dikatakan Kristus justru memandang sangat berharga walaupun sebuah bulu itu sudah terkulai. Walaupun sebuah nyala lampu itu hampir redup, bagi Tuhan pribadi yang demikian tetap berharga di matanya. Sebab Allah sejak awal tidak pernah merancangkan penciptaan manusia ini untuk satu tujuan, yaitu di bumi hanguskan, untuk dimusnahkan. Karena itu bagi Tuhan pribadi yang mau terbuka, yang mau kembali kepada Allah adalah pribadi yang mau disambutnya. Tuhan melihat di dalam keberdosaan manusia, ketika manusia itu mengakui dosanya, di sanalah rahmat Tuhan itu datang memeluknya. Ya. Ingat gambaran tentang anak yang hilang? Sang bapa itu tidak lagi menjaga martabatnya. Tetapi begitu melihat anaknya sudah dari kejauhan, ia berlari-lari untuk menerima anaknya tersebut. Begitu juga dengan Tuhan. Kecil saja hati kita mau melakukan pertobatan, maka Allah itu datang dengan rahmat-Nya yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tradisi baptisan gereja mula-mula, ada berbagai hal yang begitu menarik yang boleh kita simak. Yang pertama, bahwa baptisan itu selalu mempergunakan air sebagai simbol yang membersihkan. Baptisan tidak pernah dilakukan dengan pasir atau abu gosok. Bahkan saya ingat ini tercatat dalam sejarah gereja di Indonesia. Di tahun 65 ketika ada begitu banyak orang takut dituduh sebagai PKI, maka berbondong-bondonglah orang masuk menjadi anggota gereja. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ribuan orang yang menyatakan pertobatannya, mereka dibaptis dengan cara apa? Disemprotkan air. Bagaimana itu menjadi sebuah pengakuan bahwa mereka menyadari ada keselamatan di dalamnya, Tuhan melindungi mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, seseorang yang akan menerima baptisan pertama-tama justru dia harus menghadap ke arah barat. Mengapa ke arah barat? Tempat di mana matahari itu terbenam. Tempat di mana kegelapan itu mulai muncul. Tempat di mana sesuatu yang menakutkan menanti kita. Dan pada saat ia menghadap ke arah barat, maka di sanalah ia mulai menanggalkan pakaiannya. Sebagai simbol bahwa kami meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kami. Baru kemudian orang itu akan kembali berbalik arah dan melihat ke arah timur. Tempat di mana matahari itu akan terbit. Di mana terang Tuhan itu akan nyata. Yang menjadi sebuah simbol, pertobatan adalah sikap berbalik arah dan menuju kepada terang Tuhan yang ajaib. Sehingga ketika seorang akan menerima baptisan itu, ia melangkah ke dalam sungai, maka sebelum ia dicelupkan ke dalam air, ia harus mengakui terlebih dahulu pengakuan imannya. Sebagai gambaran keputusan pribadinya untuk menerima Allah, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ketika ia sudah mengatakan itu, maka mulailah ia dimasukkan ke dalam air sebanyak 3 kali. Dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Air pada baptisan bukanlah air yang sederhana. Tetapi ketika itu dikatakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka air yang membersihkan itu juga adalah air kehidupan. Yang membuat orang yang diangkat dari dalam air itu adalah seorang yang mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Ia dipercayakan kembali untuk menjalani hidupnya dan meninggalkan masa lalunya. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baptisan Kristus itu adalah pernyataan akan Allah. Bahwa Kristus akan memulai karyanya di tengah-tengah dunia. Perhatikan kalau kita membaca Alkitab ini. Tidak ada karya Kristus yang dilakukan sebelum ia dibaptis. Kristus melakukannya setelah ia menerima baptisan itu. Dan di sana ia mulai mengajar. Ia mulai menyembuhkan orang. Dia mulai membuat banyak mujizat. Dia membuka diri akan kasih Allah terhadap semua orang yang berdosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan yang keluar dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, adalah sebuah proklamasi tentang Kristus yang hadir sebagai juru selamat dan mau menyatakan segala keselamatan kepada manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ingat lagi apa yang menjadi baptisan sebagai tanda dan apa yang menjadi maknanya dalam kehidupan kita. Kita yang dibaptis adalah pribadi yang dulu mati di dalam dosa. Tetapi melalui baptisan, kita memperoleh kehidupan di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baptisan bagi kita memiliki tiga makna yang utama. Yang pertama adalah bahwa baptisan merupakan tanda kita memasuki sebuah kehidupan yang baru. Tuhan memberi kesempatan yang kedua kepada setiap manusia. Tidak ada kesempatan yang ketiga atau keempat. Tuhan memberi kesempatan hidup yang kedua. Ketika Tuhan menyembuhkan kita dari pergumulan dan sakit, disanalah Tuhan memberikan kesempatan hidup yang kedua. Ketika Tuhan meluputkan kita dari berbagai persoalan, pergumulan, disanalah Tuhan memberikan kesempatan hidup yang kedua. Dan apa yang menjadi pertanyaan kita adalah, mau kita apakankah kehidupan kita, kesempatan yang kedua ini mau kita jalani? Masihkah kita mau masuk di dalam dosa? Masihkah kita mau masuk dalam kebiasaan-kebiasaan kita yang dahulu? Ataukah kita mulai memikirkan hidup? Bagaimana caranya untuk berupaya menjadi berkenan kepada Allah? Atau masihkah kita menjalani hidup yang mematahkan semangat orang lain? Menutup jalan orang lain? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 2 tahun yang lalu, istri saya mendapat kesempatan hidupnya yang kedua. Ketika 6 tahun lamanya, dia harus divonis mengalami gagal ginjal, bawaan lahir. Ini menjadi sebuah pergumulan yang luar biasa. Kami harus berobat, bahkan sampai ke Penang, untuk mencari kesembuhan. Pergumulan ini menjadi tambah luar biasa ketika pada akhirnya dia harus menjalani sebuah proses cuci darah 2 tahun lamanya. 3 kali seminggu, 1 kali 4 jam. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, proses cuci darah adalah sebuah proses untuk mencari kehidupan yang kedua. Proses yang sangat menyakitkan yang dilalui oleh semua orang yang menderitanya. Pengharapan bagi para penderita sesungguhnya adalah kalau boleh semuanya itu dilalui. Setiap kali menjalani proses cuci darah, maka tekanan darahnya menjadi 220/110. Dan dokter berulang-ulang kali mengatakan, Pak, tolong didampingi supaya tidak jatuh. Sebab kalau jatuh, pastilah lewat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini pergumulan yang luar biasa bagi kami. Tetapi dalam kesempatan yang kedua yang Tuhan beri, Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Sebagai tanda bahwa Tuhan mendorong kami masuk dalam kehidupan yang baru. Saya mengingat di suatu pagi datanglah seorang lansia ke ruangan saya dan berkata, Pak Pendeta, saya mau daftar. Ibu mau daftar apa? Ini gak ada kepanitiaan bulan ini. Enggak Pak Pendeta, saya mau daftar untuk menjagai Ibu Pendeta di rumah sakit setiap kali cuci darah. Supaya Pak Pendeta boleh pergi melawat orang-orang yang sakit juga. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak pernah terpikirkan oleh saya. Dari seorang lansia yang tenaganya berkurang, tetapi justru masih melihat kecerahan hidup yang luar biasa. Pemberian dirinya menggerakkan banyak orang lain untuk ikut memberi diri. Bahkan dari gereja yang lain. 2 tahun lamanya, Saudara-saudara, saya hanya mengantar istri saya dan para lansia dan ibu-ibu itu mendampinginya selama 4 jam di rumah sakit. Lalu saya menjemput kembali istri saya. Hingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang dokter menawarkan sebuah proses transplantasi ginjal. Transplantasi kami tidak pernah tahu bagaimana itu terjadi. Tapi dokter itu menyarankan donor terbaik adalah anggota keluarga, saudara kandung. Dan kami memberitahukannya kepada keluarga dari istri saya. Tetapi ketika waktu berjalan 4 bulan lamanya, dari 4 orang saudara kandung, 15 orang sepupu. Tidak ada seorang pun yang menyatakan diri untuk tergerak. Situasi ini memukul perasaan istri saya yang sekalipun dirinya adalah seorang pendeta. Dia marah dan dia berkata, katanya aku ini saudara mereka. Katanya aku ini orang yang dikasih. Tapi mengapa tidak ada seorang pun mau berbagi hidup dengan. Bapak ibu saudara, saya pun menggumuli kalau begitu apa yang kami tunggu. Dan secara berseloro saya bertanya kepada dokter, dok kalau saya bisa enggak kira-kira. Dokter itu hanya mengatakan, oh silakan pak, kalau cocok pasti bisa. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup kesempatan yang kedua ditunjukkan Tuhan kepada kami. Saya ingat pada waktu itu bobot saya 97 kilo. Tapi untuk tes yang pertama, mengukur gula darah, kolesterol, dan asam urat, untuk ketiganya saya normal. Saya tertawa dalam hati, persis seperti Sarah dalam cerita Alkitab. Ketika Tuhan menjumpainya dan mengatakan tahun depan engkau akan memiliki anak. Sarah yang tua itu tertawa karena ia tidak percaya. Saya pun tertawa. Tetapi setelah saya tertawa, lambat laun ada kengerian. Ada sebuah penghayatan. Ada sebuah pemahaman yang saya tangkap dan memahami bahwa nampaknya Tuhan memberi kesempatan hidup yang kedua. Dan memang Tuhan menentukan saya yang harus menjadi donor bagi istri saya. Bapak ibu saudara, setelah tes yang pertama kami harus melakukan 15 tes lainnya. Dan hal yang mencengangkan sampai sekarang ini bahkan kami tidak mampu menjelaskannya. Ketika dilakukan tes kecocokan darah, maka kami masuk kriteria sebagai saudara kandung 80%. Dokter bertanya, kenapa kira-kira bisa cocok? Saya hanya mengatakan, gak tahu dok, barangkali karena dia Sulawesi Utara, saya Sumatera Utara, sama-sama orang Utara dok. Ya. Tapi ini sesuatu yang menjadi karya Allah. Ada pergumulan, tapi Tuhan memberi kesempatan yang kedua. Dan Bapak Ibu saudara, beberapa hari sebelum operasi transplant dilakukan, ketika saya masuk dalam ruang perawatan, ada seorang perawat yang menggunakan hijab bertanya kepada saya, Pak, kenapa Bapak bengong? Ingat ya, status Bapak ini donor, Pak. Bapak ini orang sehat, bukan orang sakit. Jadi Bapak mesti gumulkan. Kalau Bapak betul-betul tidak rela, Bapak bisa sakit beneran. Bapak ibu saudara, perkataan itu secara sederhana saya pahami sebagai bagian dari karya Allah. Bahwa pemberian diri, jikalau itu memiliki sedikit saja ganjalannya, maka dia tidak akan pernah menjadi berkat secara maksimal. Saya mengingat ada seorang anggota jemaat dari gereja lain. Ketika sang suami harus menjalani transplant dan istrinya bersedia menjadi donor, maka sang istri meminta restu dari anggota keluarganya, kakak beradik. 7 orang kakak beradik, ada 1 orang yang tidak setuju. Sehingga ketika sang suami ini mendengar bahwa saudara dari istrinya tidak setuju, dia mengatakan, saya tidak jadi mah. Hingga pada akhirnya Tuhan memanggilnya. Ada penyesalan yang mendalam. Ada kengerian. Bahkan ibu itu protes, apa ruginya engkau mengizinkan aku menjadi seorang donor. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tepat pada tanggal 19 Mei tahun 2015 yang lalu. Transplantasi itu dilakukan di RSCM. Proses operasi menyembuhkan 50%. Sedangkan 50% lagi adalah proses isolasi selama 6 bulan di ruang tertutup. Istri saya harus menjalani itu. Dan ia tidak boleh bertemu dengan siapapun. Ketika kami sudah menjalani semuanya itu, dokter mengungkapkan kepada kami, Pak, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sekalipun kecocokan sebagai saudara kandung, tetapi saya tetap hitungannya adalah orang luar, orang lain. Maka istri saya harus tetap minum obat seumur hidupnya. Kalau itu benar, saudara kandung barangkali hanya sampai 5-6 tahun. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kami diminta untuk berubah pola hidup, pola makan. Kami tidak bisa lagi mengkonsumsi makanan kemasan, kalengan dan lain sebagainya. Kami menyadari ketika Tuhan memberi kesempatan hidup yang kedua, adalah sebuah kesederhanaan untuk tetap taat dan setia kepada apa yang Tuhan nyatakan. Persoalannya, Bapak Ibu Saudara, kita ini seringkali adalah orang-orang yang tidak setia. Satu sisi kita ini sakit, kita pergi berobat. Pulang berobat makan juga racunnya di tempat lain. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hai para istri, ketika para suami seringkali mengajak kita makan setelah kebaktian hari Minggu, maka mari katakan, sudah lapar, mari jaga makan kita supaya kita tetap sehat. Hai para suami, ketika istri kita adalah seorang pribadi yang stres, penuh dengan emosional, mari katakan kepadanya, sudah lama, mari kita jalani hidup ini dengan sukacita, bukan dalam temperamental. Sebab saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak pernah ada seorang pun yang pernah siap kehilangan pasangan hidupnya, walaupun usianya sudah tua seperti sekarang ini. Karena itu pastikanlah kita menghargai akan hidup kesempatan yang kedua yang Tuhan beri. Supaya ketika anak kita berhasil, ketika anak kita wisuda, ketika anak kita menikah, kita boleh berdiri di samping mereka, melihat kebahagiaan mereka. Atau ketika cucu kita mengangkat piala kemenangan dan keberhasilan, kita juga boleh merasakan kebahagiaan. Itu yang Tuhan buat, itu yang Tuhan tawarkan dalam kehidupan kesempatan yang kedua. Tetapi orang-orang yang membiarkan segala sesuatu itu percuma. Tanpa hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, maka sesungguhnya dia tidak pernah dapat mensyukuri apa yang Tuhan beri dalam hidupnya. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dokter meminta kami supaya menjaga diri tidak stres. Saya protes sama dokternya, dok, saya ini pendeta, tempat stres dibuang. Nah, kalau saya tidak boleh stres gimana, dok? Bapak Ibu Saudara, ungkapan dokter ini secara sederhana justru membuka cakrawala pemahaman. Pak, belajarlah untuk tidak menahan. Belajarlah untuk tidak mengambil. Belajarlah untuk tidak melakukan segala sesuatu sebagai tanggung jawab pribadi. Tapi belajarlah melepaskan. Belajarlah membiarkan. Belajarlah untuk percaya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang dalam kehidupannya. Sebetulnya kehidupannya gak susah-susah amat. Tetapi apa yang menjadi urusan Tuhan pun dia ambil. Kalau saya mau mengilustrasikan, kita ini seumpama seorang pedagang yang memikul beban. Lalu di tengah perjalanan ketika kita mau pergi ke pasar, datanglah teman kita yang mempergunakan mobil pick up terbuka dan mengajak kita naik supaya sampai ke tujuan. Tapi ketika kita naik mobil pick up terbuka itu, kita tetap berdiri di belakang dan memikul beban kita. Kristus mengajak kita, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tetapi kita tidak mempercayai Tuhan untuk menyelesaikan kehidupan kita. Kita masih memikul beban kita setiap hari. Hingga kesempatan hidup yang kedua sesungguhnya seringkali menjadi sia-sia. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Baptisan itu juga mau menunjukkan bahwa kita harus berjalan menuju terang Tuhan yang ajaib. Mengarahkan hati kita pada perjalanan, fokus kepada kehidupan. Sebab Allah mengungkapkan kepada kita, di sepanjang perjalanan hidup ini, mata kita ini seringkali dikelabui oleh berbagai pandangan fata morgana. Yang nampaknya membahagiakan, yang nampaknya melegakan, yang nampaknya dapat memenuhi segala harapan kita. Tetapi saat kita mengejarnya, saat kita memburunya, kita tidak menemukan apapun. Ada sepasang suami istri petani yang pulang kehujanan dari sawah. Ketika mereka pulang, mereka berpapasan dengan sepasang suami istri pengendara sepeda motor. Istri petani itu mengatakan, alangkah bahagianya ya Pak, mereka bisa pulang dengan cepat ke rumah naik sepeda motor. Sedangkan kita berjalan kaki. Sepasang suami istri pengendara sepeda motor ini pun berpapasan dengan sepasang suami istri pengendara mobil pick up terbuka. Istri pengendara sepeda motor itu mengatakan, alangkah bahagianya ya Pak mereka. Mereka bisa pulang ke rumah tidak kehujanan sebab naik kendaraan. Tidak seperti kita naik sepeda motor. Saudara, sepasang suami istri pengendara mobil pick up terbuka ini di tengah jalan berpapasan dengan sepasang suami istri pengusaha yang naik mobil BMW. Istri pengendara mobil pick up terbuka ini mengatakan, perhatikan mereka Pak, alangkah bahagianya mereka naik mobil yang baik, tidak seperti kita mobilnya sering mogok-mogokan. Tapi Bapak Ibu Saudara, sepasang suami istri pengusaha yang naik mobil BMW ini berpapasan jalan dengan sepasang suami istri petani yang pulang kehujanan. Istri pengusaha itu mengatakan, lihat mereka Pak, merekalah orang yang paling berbahagia. Walaupun mereka kehujanan, mereka pulang bergandengan tangan. Tidak seperti kita yang jarang pulang bersama-sama. Saudara, kalau saya mau bertanya, sepasang suami istri manakah yang paling berbahagia? Seringkali kita menjadi pribadi-pribadi salah satu di antara sepasang suami istri tersebut. Padahal masing-masing memperoleh kebahagiaannya di dalam Tuhan. Tetapi ketika iman kita adalah iman seperti pungguk merindukan bulan, yang jauh yang kita kejar, yang tidak ada yang kita cari, tetapi apa yang Tuhan beri tidak pernah kita syukuri, maka di sanalah hidup kita tidak pernah dapat kita nikmati. Kita tidak sedang berjalan menuju terang Tuhan kalau itu yang kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tinggalkan segala ambisi-ambisi yang hanya menimbulkan beban-beban pergumulan dan pertengkaran. Tapi jalanilah hidup yang kedua ini di dalam terang Tuhan yang memberikan kebahagiaan kepada siapapun, terutama orang-orang yang kita kasih. Saya percaya bahwa tiap-tiap kita adalah pribadi-pribadi yang telah dipersiapkan Allah. Tuhan tidak pernah curang memindahkan berkat Bapak Ibu Saudara kepada saya atau berkat saya kepada Bapak Ibu Saudara. Allah mempersiapkan berkat-berkat itu dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi siapa yang berkata cukup, siapa yang mensyukuri berkat Tuhan, besar atau kecil, di sanalah ia dapat menikmati betapa berkat Tuhan itu menjadi sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Kami bergumul, tetapi pergumulan kami hayati sebagai cara Tuhan untuk dapat menjangkau ribuan orang menjadi percaya, hidup kembali dalam kerukunan, bahkan kembali dari perpecahan hidup rumah tangga untuk mengasihi suami atau istrinya. Bahkan sampai hari ini, saudara, kami sedang mendampingi dua pasang keluarga yang juga menjalani proses transplantasi. Ada seorang suami yang mendapat donor dari istrinya, jemaat anggota GKI Pamulang. Ada seorang ibu pendeta yang mendapat donor dari ibu kandungnya. Tetapi sayangnya mereka tidak ada di dalam ketaatan dan kesetiaan untuk menjalani proses isolasi selama 6 bulan. Dan alhasil si bapak ini harus menderita hepatitis A dan belum bisa disembuhkan sampai sekarang. Dan ibu pendeta ini, karena ia sangat rindu kepada anaknya, dia menggendong anaknya yang berusia 3 tahun, yang pada waktu itu flu. Dan ia pun tertular penyakit itu sampai sekarang. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang-orang yang mengalami gagal ginjal, kehidupan di dalam terang Tuhan itu yang selalu dicari. Kalau boleh hidup ini lebih baik, kalau boleh hidup ini dibuat secara berkualitas. Tetapi di sisi lain ada begitu banyak orang membuang percuma. Mengabaikan pasangannya. Menimbun amarah. Membuat pertengkaran. Bahkan tidak menghargai apa yang menjadi keluarga yang Tuhan berikan. Dan bagian yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baptisan yang kita terima adalah sebuah tanda supaya kita terus berkarya melalui kehendak Allah di dalam hidup saat ini. Tidak ada kata berhenti sebelum Tuhan memanggil kita untuk berkarya. Bahkan seorang lansia sekalipun, dia harus tetap memiliki sebuah pengharapannya bahwa hidup ini masih terus dipercayakan Tuhan. Masih ada yang dapat kita buat. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menunjukkan kepada kita sebuah film pendek tentang seorang pribadi yang melihat kehidupannya.
Saya Wang Desun, di-di-dao-dao的沈阳人. Yichang-ti-tai-zou-xiu, yang很多人认识了我. 有人叫我最帅大爷, 也有人说 我一夜爆红。可是你知道吗？为了这一天，我足足准备了60年。24岁，我当话剧演员；44岁开始学英语；49岁，创造了造型哑剧；到北京，成了一名老北漂，没房没车，一切从头开始。 50岁，我进了健身房，开始健身。57岁，我再次走上了舞台，创造了世界唯一的艺术形式，它叫活雕塑。70岁，我开始有意识地练腹肌。79岁，我走上了T台。我今年80岁了。 还有追求，相信我，人的潜能是可以挖掘的。当你说太晚了的时候，你一定要谨慎，它可能是你退却的借口。没有谁能阻止你成功，除了你自己。该炫自己的时候，千万不要对自己说谎。我是王德顺，我是最炫。
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang menerima baptisan Kristus bukanlah pribadi yang biasa-biasa, tetapi kita pribadi yang bermutu, memiliki kualitas di dalamnya, dan Allah merancangkan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kita. Karena itu, ketika saya merefleksikan kehidupan yang kami alami, mengapa Tuhan memberikan dua ginjal kepada manusia, tetapi memungkinkan manusia untuk hidup satu ginjal, supaya yang satu lagi dapat ia berikan kepada orang yang ia kasih. Jalanilah hidup ini, sebab Allah membuat hidup ini berarti bagi kita. Amin. Kita bersaat hening sejenak.